Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kembali kita bertemu di Dapur Sehat Roja untuk yang kesekian kalinya, dan kita panjatkan segala puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan kurnia-Nya kepada kita, memberikan kita kesempatan, kesehatan sehingga kita dipertemukan kembali. Salam serta salam semoga selalu senantiasa Allah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, dan seluruh pengikutnya yang senantiasa istiqomah di dalam menapaki sunnahnya hingga di yaumul kiamah. Dan adapun kemudian daripada itu, kebanyakan dewasa ini, orang-orang dewasa ya di abad ini banyak sekali yang menderita gangguan tentang persendian. Entah itu dikarenakan asam urat, rematik, encok ya, yang serupa dengan nyeri sendi ya, ini banyak sekali terjangkit pada orang-orang tua ya. Walaupun saya sebenarnya ingin mengatakan secara khusus tentang nyeri sendi ya, kan, tetapi secara umum gangguan-gangguan tentang persendian, tentang tulang ini sangat banyak dikenai atau banyak yang dijangkiti, terjangkit adalah orang-orang yang berusia sudah tua. Akan tetapi sayangnya sekarang anak-anak remaja pun sudah demikian. Dalam ilmu kesehatan klasik yang disebut dengan gangguan nyeri ya di persendian ini, sebenarnya sindromnya, penyebabnya ini banyak sekali ya. Dan sebagaimana kita ketahui bersama bahwasanya sendi yang ada 360 persendian di tubuh kita, kemudian tubuh kita juga memiliki 524 tulang ya. Ini masing-masing itu membutuhkan pelembab atau membutuhkan sumsum. Dan kebutuhan tersebut tercukupi manakala kita mengkonsumsi makanan-makanan yang bisa digunakan masuk ke dalam tubuh menjadi rutubah dan menjadi esensi, kemudian mengisi persendian kita atau melembabkan persendian kita ya. Dan beberapa hal yang menyebabkan gagalnya asupan makanan kemudian bisa masuk menjadi masalah di sendi, beberapa hal ya, diantaranya adalah tidak tercernanya makanan. Makanya disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah dalam Miftah dari Sa'ada bahwasanya manakala kita tidur di awal waktu ya, maka sekitar jam 9 makanan menetap di perut. Ketika makanan menetap di perut kemudian dicerna oleh kolbu, oleh panah, haroroh kolbu masuk ke dalam ma'idah atau perut besar, kemudian dia akan cerna. Setelah dicerna kemudian ditransmisi menjadi saripati makanan. Ada darah, ada cairan hitam, ada cairan kuning ya. Kemudian ada balgam, ada reak. Dari darah ini kemudian di malam hari ini kemudian masuk ke kilia, kemudian menjadi sumsum, kemudian masuk ke persendian. 360 sendi ini baru mendapatkan pasokan sumsum di waktu sekitar habis subuh sampai waktu duha selesai. Ya, sampai waktu duha selesai. Jadi hendaklah merupakan nasihat klasik seseorang yang sering terkena gangguan nyeri sendi atau terkena gangguan nyeri tutup di tulang belulang, maka hendaknya dia tidak tidur di waktu duha. Dikarenakan di waktu duha ini bukan rezeki dari sisi harta saja yang dibagikan, akan tetapi rezeki dari sisi saripati makanan dibagikan ke seluruh tulang di waktu duha tersebut. 360 persendian itu membutuhkan sumsum ya. Ketika kita di waktu duha tidur, maka banyak sekali sumsum yang tidak mendapat banyak sekali sendi yang tidak mendapatkan sumsum. Ini bisa menyebabkan seseorang menjadi nyeri sendi. Maka termasuk nasihat atau tip saya yang pertama adalah jangan tidur di waktu duha, karena hal ini akan menyebabkan sumsum tidak masuk ke seluruh persendian ataupun tulang belulang. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, saya memiliki tip yang saya siapkan di sini. Ya, ini ada buah anggur, saya pilih anggur hijau. Kemudian ada buah nanas, ya. Ini ada buah nanas. Kalau anggur sudah terbiasa ini, anggur hijau, ya. Anggur hijau ini nggak harus anggur hijau ya. Jadi anggur merah pun seperti ini pun bisa. Ya, tapi barang siapa yang punyanya anggur merah itu juga bisa, tapi anggur hijau ini juga bisa. Ini nggak ada bijinya, jadi bisa langsung di blender. Ya. Anggur hijau ini rasanya manis, tapi keasamannya juga cukup bagus sehingga dia bisa melunakkan dan melembabkan. Sehingga ketika ada sesuatu radang di persendian atau ada gangguan yang stagnasi di persendian, dia bisa melunakkannya. Ini yang pertama, ini anggur. Dia mengisi rutubah, mengisi kekurangan sumsum, mengisi kekurangan nutrisi, mengisi kekurangan rutubah. Akan tetapi dia juga melunakkan beberapa hal yang menjadikan penyumbatan. Itu yang pertama. Yang kedua, nanas. Nanas ini dikenal memiliki sangat banyak kandungan, baik dari sisi klasik ataupun dari sisi farmasi, efek farmakologi. Dia memiliki rasa yang manis. Manis ini punya dua sifat, yakni sifat lembab dan juga sifat hangat. Sifat hangat itu memupuk haroroh, sifat lembab memupuk rutubah. Ini sesuai dengan konsep tubuh, akan tapi dia juga memiliki rasa yang asam, dan asamnya menguatkan fungsi hati. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, pepaya. Pepaya ini bagus untuk sistem cerna, sehingga beberapa makanan-makanan, entah itu purin, ya, entah makanan-makanan yang tidak bisa dicerna, entah itu lemak. Maka ketika pencernaan kuat, karena dia merupakan tonik limpa, ini sangat efektif digunakan. Kemudian yang berikutnya adalah jahe. Ini jahe, kalau di rumah ada jahe merah, maka gunakan jahe merah. Kalau nggak ada, jahe emprit. Kalau nggak ada juga jahe gajah juga nggak apa-apa. Kita gunakan jahe merah 1 jempol atau sekitar 15 gram. 7-15 gram. Ya. Dan jahe ini bermanfaat untuk pedasnya, karena dia memiliki sifat yang panas, kemudian memiliki rasa yang pedas. Dan pedasnya itu membuyarkan bekuan. Jadi biasanya di persendian, ketika ada rasa nyeri itu berarti adanya timbunan. Nah, timbunan itu ketika dia pedas itu membuyarkan, ya. Membuyarkan, sementara asam itu melunakkan. Ya. Dan manisnya, ini pepaya digunakan untuk menghilangkan rasa nyeri sebenarnya. Manisnya pepaya itu menghilangkan rasa nyeri. Dan airnya saya gunakan air jeruk seperti biasa. Saya gunakan air jeruk. Nanti kalau butuh tambahan air, kalau para pemirsa itu membutuhkan air, tidak suka, maka bisa menggunakan air putih, ya. Tapi biasanya kalau saya ngejus di rumah itu, saya lebih suka pakai air jeruk. Karena rasanya itu lebih enak, lebih nikmat. Jadi orang menggunakan, apa, orang bikin jus di blender, ya. Bikin blender itu biasanya buahnya itu kadang-kadang rasanya kurang nyaman, karena biasanya masalahnya di air. Karena air kan sifatnya rasanya manis, tapi dia sifatnya netral. Tapi kalau menggunakan air jeruk itu biasanya lebih nikmat, ya. Di samping jeruk juga kaya akan nutrisi, ya. Baik, kita mulai. Kita masukkan anggur terlebih dahulu. Ini dikonsumsi itu bisa 2 kali sehari. Ya, ini mengkonsumsi jus ini yang paling bagus adalah di pagi hari setelah makan tentunya. Kemudian sekitar jam 8. Kemudian yang kedua itu sebelum makan siang, ya. Sebelum makan siang itu sekitar jam 11-an. Itu mengkonsumsi jus yang paling bagus, ada 2 waktu tersebut, ya. Kemudian saya biasa menggunakan jeruk, air jeruk, ya. Saya bisa menggunakan air jeruk. Ini jangan terlalu, tapi bagi yang suka air putih, maka jeruknya tidak usah terlalu banyak. Terlalu banyak, kita ambil 1,5 saja cukup. Kalau kurang, maka kita bisa tambahkan air. Ya. Gak usah terlalu banyak, cukup segini. Insya Allah cukup. Nah, kita boleh tambah air secukupnya. Ini sebenarnya jadinya 1 gelas lebih. Ini bisa di, tapi kalau ngejus itu usahakan minum selagi segar. Campurkan dulu. Boleh kita tambahkan madu. Kita menggunakan madu itu 1 sendok makan. Tapi karena ini, kalau satu gelas itu sekitar satu sendok makan, tapi dikarenakan ini itu lebih dari satu gelas, maka kita gunakan satu sendok makan. Jadi satu sendok setengah. Aduk sampai rata. Ini sebenarnya biasanya kita tidak menggunakan cuma untuk nyeri sendi, tapi bisa digunakan untuk gangguan masuk angin, kemudian meningkatkan stamina pria, kemudian juga menajamkan pandangan mata, kemudian digunakan juga untuk mencegah penyakit kanker. Gitu. Nah, ini masih ada, maka saya katakan tadi biasanya ada dua, kita dapat biasanya dua gelasan kalau bahan-bahannya segitu. Ini sebenarnya kita biasa menggunakan resep ini itu bukan digunakan hanya untuk nyeri di persendian saja, tapi digunakan juga untuk gangguan masuk angin, kemudian juga berbagai macam penyumbatan-penyumbatan yang lainnya, bisa juga rematik, ya, kemudian mengatasi gangguan perut, nyeri perut biasanya itu juga bisa menggunakan ini karena pedasnya juga membiarkan penyumbatan. Dan resep anggur ginger atau anggur jahe ini biasa digunakan untuk mengatasi gangguan nyeri sendi termasuk encok dan rematik. Mudah-mudahan kali ini tip kali ini bermanfaat ya, dan manfaat semua dari Allah Subhanahu wa taala. Kekurangan dari saya akhiri bila taufik wal hidayah, alhamdulillah rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Dapur Sehat Roja, meracik makanan lezat menjadi sehat.
Kesembuhan itu bidnillah atau izin Allah Subhanahu wa taala.
Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da ma ba'd. Khotal salam azakumullah para pendengar Radio Roja dan pemirsa Roja TV dimanapun Anda bisa menyimak siaran kami. Apa kabar Anda di kesempatan Rabu pagi menjelang siang ini? Semoga harapan sehat selalu buat Anda beserta keluarga. Dan tentunya semoga Anda semua dalam penjagaan dan perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan di kesempatan ini seperti biasa kita dalam program Dapur Sehat Roja, meracik makanan lezat menjadi sehat bersama pakar kesehatan klasik kita, Sinse Abu Muhammad Faris Al-Kianji hafizhahullahu taala. Dan alhamdulillah Sinse sudah berada di studio untuk menyampaikan materinya kepada kita semua. Ada baiknya kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sisi. Waalaikumsalam.
Gimana kabarnya?
Alhamdulillah.
Alhamdulillah sehat ya. Alhamdulillah. Baik, khotal selamat jazakumullah. Dan setelah penyampaian materi, silakan Anda dapat bertanya secara langsung seputar kesehatan ataupun keluhan penyakit di line telepon 021-823-6543. Atau Anda dapat mempersiapkan pertanyaan melalui pesan singkat di 081-989-6543. Baik, kita ke Sinse Abu Muhammad Faris Al-Kianji. Di kesempatan ini kita membahas tentang mencegah dan mengobati radang sendi, Sinse ya, betul ya. Dan adapun jus yang digunakan anggur jahe 100 gram anggur hijau, 15 gram jahe merah, 100 gram nanas, 150 gram pepaya, air dan madu secukupnya. Sinse, tadi dijelaskan di video yang menarik, gangguan persendian tidak hanya terjangkiti oleh orang-orang yang sudah tua saja.
Walaupun seringnya orang tua dulu.
Iya, dan anak-anak remaja pun demikian. Apakah faktor penyebab gangguan persendian pada orang tua sama dengan anak remaja? Ya, silakan.
Jadi pada dasarnya, menurut para ahli kesehatan klasik bahwasanya penyakit ini, yakni nyeri di persendian, ini disebabkan oleh faktor patogen atau penyebab penyakit angin dan lembab. Ya, faktor penyebab penyakit angin dan lembab. Di mana cara umum sifat angin tersebut, ketika dia bergerak dan masuk dalam tubuh, maka dia bersifat panas. Ini angin ini mengandung unsur panas, makanya ada yang mengatakan angin panas lembab. Padahal kalau angin itu sendiri ya bergerak artinya panas. Sifat penyakit yang seringnya gejalanya merupakan serangan angin biasanya berpindah-pindah. Orang bilang, orang Jawa bilang dulu, misalkan encok dan seterusnya. Ya, jadi penyebabnya ada angin dan lembab. Ya. Dan hal ini bisa juga dari lingkungan pada individu yang memiliki tubuh lemah. Ketika terjadinya perubahan musim, ya, seperti sekarang perubahan musim, masuk musim semi, musim semi itu musim lembab, sifatnya panas lembab, maka banyak juga yang terjangkit. Ini faktor pertama. Ini sesuatu yang datang dari luar. Karena kata lima milukoyim, sesuatu yang datang dari luar itu terkadang cocok dengan kita, terkadang tidak cocok. Segar bagi orang lain, tapi dingin bagi orang lain. Itu yang pertama. Atau yang kedua itu dari dalam. Karena tubuh kita tersusun dari panas, dingin, kering, dan lembab. Dan emosi itu dalam dua keadaan, artinya dalam keadaan yang ekstrim, sangat berat, atau yang terus-menerus, ya, itu juga akan merubah menjadi hawa. Ya, panas, dingin, kering, atau lembab. Dan faktor stres emosional ini berperan dalam penyakit ini. Ya, seperti tekanan emosi berlebih, ini juga dapat menyebabkan stagnasi energi vital hati. Jadi kayak panas lembab juga. Kayak sistem panas lembab juga, ya. Seperti panas hati dan sebagainya, itu emosi juga bisa menyebabkan hal itu. Hal ini yang kemudian mengganggu keseimbangan antara haror dan rutubah, antara keseimbangan tubuh, antara cairan dan panas yang ada di tubuh. Begitu pula gangguan saraf, gangguan sistem imun atau kekebalan tubuh. Artinya sebaliknya, keseimbangan di dalam emosi, hati, menjaga kesehatan tubuh atau menjaga kesehatan tubuh, atau kembali ke tabiat kita, kembali ke tabiat kita, kemudian untuk menjaga kesehatan tubuh, ya, sesuai dengan hibdus siha, sesuai dengan alhimia, sesuai dengan cara penjagaan yang benar, ya, mengkonsumsi yang benar, meninggalkan yang benar, ini dapat memperbaiki proses penyembuhan penyakit ini. Maka dasar terapinya juga meredakan angin dan lembab. Jadi pada prinsipnya, kalau orang dulu, stres itu kan istilah buat orang dulu, ya, orang-orang tua, orang dulu itu orang tua. Tapi orang sekarang, anak muda kan stres juga, ya kan. Dan biasanya yang jadi masalah adalah, makanya nasihatnya kan kurang stres. Yang jadi masalah pasien umumnya tidak sadar kalau dirinya stres. Pasien itu tidak sadar kalau dirinya stres. Nah, hari ini tuh yang stres itu bukan cuma orang tua. Anak muda yang di PHK juga stres, ya. Atau usaha yang gagal juga stres. Ya, makanya kalau penyebab dari sisi klasik itu ada dua hal. Pertama, faktor emosi yang dari dalam, yang kemudian merubah. Karena stres itu lama-kelamaan akan merubah hawa tubuh menjadi lembab, melemahkan limpa. Nah, ini juga akan memicu timbulnya nyeri sendi. Tapi dari sisi angin juga, anak muda sekarang untuk menjaga keseimbangan tubuh hari ini kan susah juga. Bukan cuma orang tua, hari ini orang anak muda juga susah. Makanya bagi dulu yang stres mikirin ini dan itu kan orang tua, orang dulu. Kalau sekarang anak muda juga mikirin juga. Artinya justru terkadang orang tua di beberapa daerah malah sudah tenang, malah anak mudanya yang tidak. Ini tentunya ternyata zaman sekarang dengan zaman dulu itu banyak terjadi perubahan. Mungkin entah karena orang dulu itu adaptasi dari zaman pra-kemerdekaan, kemudian kemerdekaan, kemudian pasca kemerdekaan, ya. Kemudian dia harus adaptasi dalam gerak dan berpikir, gitu kan. Tentunya banyak pikiran yang ada, banyak peraturan-peraturan yang baru setelah merdeka, kemudian orde lama berganti dengan orde baru. Nah, orang sekarang kan udah nggak kenal perubahan, adanya ya hari ini era globalisasi, berpikir dan berpikir. Adanya bekerja itu baik dari sisi tenaga ataupun berpikir. Artinya tuntutan stresnya tinggi, kemudian terpapar anginnya juga lebih tinggi. Bahkan mungkin orang dulu, orang tua kita nyeri dalam keadaan dia tidak kerja full ya. Kalau orang sekarang kan sakit dalam keadaan kerjanya itu full, pagi, siang, jadi sore, pagi, malam itu gitu kan. Kalau orang dulu tidak, makanya dan orang anak-anak muda dulu mungkin enggak sampai berpikiran jauh, semuanya kan diserahkan ke orang tua, bahkan pilihan kan, pilihan kan, misalkan mau nikah aja pilihan orang tua. Kalau orang anak sekarang kan mau nikah, makanya orang bilang orang sekarang kan, orang tua dulu bilang anak sekarang tuh beda dengan kami dulu, gitu kan? Kami dulu dipilihkan, ya kan? Kemudian naldor cocok selesai. Kalau sekarang kan enggak, nah, dia biar milih sendiri. Nah, hanya mereka mikir sendiri, mau sekolah kemana sekarang mikir sendiri kan? Mau nikah juga mikir sendiri, gitu kan? Mau menentukan kerja di mana juga mikir sendiri kan? Nah, kalau dulu kan banyak ya, sebagian besar itu diserahkan kepada orang tua. Sekarang milih pondok juga sendiri, ya kan? Anak saya pengen pondok di sana, saya pengen pondok di sana. Kalau orang tua dulu, ya enggak lah. Anak dibawa storin, artinya dari belajar sampai kerja itu dulu orang tua punya peran. Sekarang anak-anak muda udah mulai berpikir sendiri, serahkan kepada anak muda. Stresnya juga lebih lebih tinggi. Makanya mungkin orang tua ya hikmahnya ya orang tua lebih tenang, lebih nyaman dan lebih ringan di dalam ketika kena penyakit, berbeda dengan orang muda.
Baik Sensei, dan sendi yang ada di tubuh kita tadi dijelaskan 360 persendian dan tulang 524 tulang. Dan biasanya gejala nyeri persendian diawali dari tubuh bagian mana Sensei? Apakah bersamaan ataukah ada bagian tertentu yang memang sakit terlebih dahulu atau bagaimana?
Ya. Jadi begini, sebenarnya ketika kan ilmu melukai menyebutkan bahwasanya di tubuh kita itu ada 360 persendian. Ada 524 tulang yang 500 jumlah ini adalah sesuatu yang wajib diketahui oleh seorang terapis yang memperhatikan tulang, ahli tulang misalkan. Sementara Imam Suyuti dan Ibnu Mukri dalam kitab Rahmafiti wal Hikmah itu menyebutkan ada ribuan. Ya, tetapi yang wajib diketahui. Karena sebenarnya al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Kalau dia mengaku pakar tulang, maka dia harus paling tidak dalam Miftah Rusada Ibnu Qayyim menyebutkan ya paling tidak dia tahu separuhnya lah dari 1000 sekian, 524 lah. Kalau Imam Suyuti menyebutkan 1000 lebih, kemudian dia 524 aja enggak tahu kan. Lebih kacau maksudnya ini yang perlu diperhatikan kan. Jadi artinya nyeri di sendi atau nyeri tulang kan salah satu di antara ratusan itu, ya kan, yang harus difahami oleh kita. Meskipun penyebab nyeri persendian itu kan berbeda-beda di mana di mana tulangnya, sebagaimana saya tadi jelaskan. Terkadang ada yang nyeri tulang itu disebabkan karena jenis angin yang dominan. Jenis angin dominan itu kayak orang Jawa itu kayak encok, dia berpindah-pindah. Dari 524 tulang itu atau 360 persendian ini dia pindah-pindah. Dan kita bisa mengetahui kayak apa sih orang yang disebut dengan apa nyeri sendi dominan angin. Yang mendominasi itu penyebabnya angin itu seperti apa? Ya, pertama pindah-pindah kayak encok pada orang dulu. Ya, kemudian terkadang dia kalau diare mengandung makanan. Artinya buang air besarnya itu masih makanan. Ya. Jadi meskipun dia tidak pindah-pindah nyerinya, tapi kalau diarenya mengandung makanan ya tetap angin itu kan. Kemudian juga fesesnya berair, kemudian tidak menyukai angin itu. Kalau karena dia dalam tubuhnya banyak angin, maka dia tidak menyukai angin secara otomatis. Ya, kemudian sakit kepala, terkadang juga sakit kepala, kadang juga gatal kulitnya. Kalau juga ada batuk ringannya, ini juga bisa disebabkan karena angin. Terkadang juga ada nyeri persendian disertai dengan bersin, kan orang tuh flu tuh, flu disertai dengan semua badan nyeri itu karena angin ya. Dan secara umum memang paling tenggorokan gatal, memang secara umum yang paling nampak ya nyerinya berpindah-pindah gitu ya. Dan ini makanan-makanan yang bagus sebenarnya ya, selain tadi disampaikan maka untuk makanan pengobatan, kalau tadi kan pengobatan tindakan kuratif. Adapun untuk penjagaan, makanan pengobatan untuk rehabilitatifnya, perawatannya biasanya pakai daun mint, seledri, kemudian daging kelapa, gitu ya. Bukan air kelapa ya, daging kelapa, ya. Kemudian daun bawang itu bagus. Ini jenis dingin yang angin yang mendominasi. Ada kalanya jenis dingin yang mendominasi. Yang dimaksud nyeri dingin yang mendominasi berarti kalau dia terkena angin dingin, ciri khasnya terkena angin dingin maka dia nyeri. Ya, berarti terkadang ada rasa nyeri di perut juga. Terkena angin dingin berarti dia nyeri. Terkena hawa dingin dia nyeri. Terkena air dingin dia nyeri, gitu ya. Ini berarti dominan dingin. Maka makanan obat yang paling bagus bagi dia ya makanan-makanan yang sifatnya hangat seperti lada, kencur, adas, jahe, gitu ya. Kemudian kayu manis, gitu kan. Nah, ini karena kayu manis itu selain untuk menghangatkan tubuh, menghilangkan dingin, juga mengatasi nyeri, menghilangkan rasa nyeri. Gitu. Kemudian juga ada juga yang dominan lembab, kan tadi saya bilang penyebabnya angin atau lembab. Ada juga dominan lembab. Nah, ciri-ciri dominan lembab adalah sakitnya itu membandel dan tidak berpindah. Di situ saja nyerinya, nggak berpindah-pindah nyerinya. Seperti tangan dan kaki lemah, terkadang disertai dengan sakit kepala ya, terkadang pusing, terkadang disertai dengan eksim. Tetapi dia bandel, tidak tidak pernah pindah gitu. Maka makanan-makanan yang bagus buat dia seperti ikan gurame, seledri, kemudian rebung, kemudian toge yang berasal dari kedelai. Gitu. Ada juga yang dominan dari panas. Kalau dominan dari panas itu kalau kena panas dia nggak tahan. Nyeri awal di persendian yang akut biasanya atau dan gejala yang timbul tambahan lainnya ya seperti sembelit ya. Kemudian tidak haus apa haus selalu haus dengan punya keinginan minum yang tinggi ya. Maka makanan obat yang disarankan biasanya seperti pisang ya, kemudian jamur hitam, kemudian garam, bayam ya, kemudian stroberi, rebung, mentimun, kemudian daun mint ya. Ini dikarenakan angin dan lembab. Adapun yang komplikasi ya seperti rematik jadi persendian kemudian sudah komplikasi dikarenakan adanya angin dingin kemudian lembab ya atau dikarenakan kekurangan haroro atau kekurangan rutuba ya maka biasanya komplikasi tersebut maka dilihat sesuai dengan komplikasinya karena kekurangan angin yang kalau dikarenakan angin seperti pengobatannya di awal tadi ya. Nah, biasanya tidak keluar dari 524 tulang yang nyeri baik dikarenakan panas, dingin, lembab atau angin. Ya, kan cuma 4 panas, dingin, kering, lembab. Ya. Baik dikarenakan panas, dikarenakan dingin, dikarenakan lembab atau dikarenakan angin. Itu tidak lepas dari 524 tulang kemudian 360 persendian tadi yang mana ketika terjadi kekurangan sumsum di persendian ya kekurangan sumsum di persendian atau kekurangan nutrisi kekurangan esensi rutuba di persendian atau muh di persendian ketika berkurang di situ maka akan terjadi serangan penyakit tentunya akan terjadi serangan penyakit jadi kenapa bisa masuk, angin masuk, hawa dingin masuk, panas masuk, lembab itu juga mempengaruhi karena kelemahan sumsum tadi yang ada di dalam tadi seperti saya katakan tadi 360 persendian itu terisi di waktu duha jadi akhirnya ketika esensi itu disebarkan kita tidak diperkenankan tidur di waktu duha karena itu rezeki kita itu dibagi itu plus rezeki tubuh tulang dapat sumsum jadi kita tidak ya tulangnya nggak dapat sumsum yang gampang terkena, gampang terkena, nyari persendian lah, dan seterusnya.
Baik, Sensei. Dan tadi mengenai nyeri sendi, Sensei, ini biasa ada orang yang pada umumnya ya, kalau mendapati nyeri di bagian persendian, dia di samping minum obat-obatan herbal atau jus, itu ada gerakan spontan untuk memijat di bagian sendi-sendi yang nyeri. Apakah ini memang efektif untuk dilakukan atau bagaimana sih?
Ya, sebenarnya ada sedikit perbedaan ya, perbedaan pendapat. Artinya bagi kalangan yang katakanlah bukan pengobat timur ya, itu ada juga yang mengatakan awas rematik itu jangan dipijat, encok itu jangan dipijat, gitu kan. Tetapi pada dasarnya dalam materi pelajaran di dalam pengobatan tradisional entah itu India, Tionghoa, Turki, gitu ya, India itu tetap ada. Ya, contohnya banyak hal. Saya kasih contoh misalkan seseorang yang rematik atau asam urat, ya atau nyeri di persendian mana, tetapi ada istilah pijit refleksi sekarang, yeah, ya. Refleksi yang memijitnya itu hanya zona tertentu, telapak tangan, telapak kaki, gitu ya. Artinya zona-zona tertentu. Yeah. Artinya dia tidak mijit bagian tubuh bagian yang nyeri tubuh. Tadi. Ternyata banyak juga ya yang kemudian mengatasi. Ya, istilah dulu namanya anmo ya. Ini ini pijit pernah dilarang di Tionghoa. Ya. Karena dia mencakup semua pijit termasuk tuina, ya. Ada siropraksi itu, ada yumeho itu. Itu sebenarnya pecahan dari pijit itu. Artinya semua pijit itu ada di situ. Makanya sempat ditiadakan gitu ya. Tapi begitu dipecah-pecah jadi boleh. Di dulu waktu menjadi satu kurikulum enggak boleh. Kakinya dipecah. Di negeri ini dinamakan yumeho, di negeri ini dinamakan ada lagi dipecah-pecahnya refleksi, di akupresur lah, tuina lah gitu ya. Kemudian diperbolehkan gitu ya, ketika sudah dipecah-pecah, ketika masih menjadi satu, kemudian tidak diperbolehkan. Nah, ini sebenarnya ketika kurikulum itu diambil semua, kan orang akan tahu pijit seperti apa sih yang dilakukan gitu ya. Jadi kan orang tahunya encok jangan dipijit, nanti pindah. Ya memang encok pindah, nggak dipijit pun pindah, karena dia angin. Dan angin itu sifatnya bergerak. Dulu ketika kita masih kecil kan ada istilah angin apa udara yang bergerak disebut angin. Kalau nggak bergerak dia nggak angin namanya. Jadi kenapa dia? Jadi ciri khas angin itu ya bergerak. Jadi pijit nggak pijit dia bergerak. Makanya. Jadi pijitnya ya di mana? Yang tahu kan yang mijit. Seharusnya yang melarang itu yang ahli. Ya kan? Misalkan si A, ini nggak boleh dipijit. Kamu belajar pijit udah berapa lama? Belum pernah. Wajar dia nggak tahu pijit kan? Ya kan? Nggak tahu pijit kemudian ngelarang gitu kan? Ini jangan dipijit. Kalau dipijit itu nggak bagus. Ya, setahu saya nggak bagus. Nah, kamu tahu pijit? Enggak. Kan? Agak aneh juga ya. Sama aja dengan ini kerokan itu nggak bagus. Kamu udah belajar kerokan? Belum. Tapi setahu saya ini kalau dikerok itu nggak bagus. Tahu dari mana? Kayaknya kan akhirnya jadi kacau balau. Padahal kerokan itu di Brunei Darussalam termasuk pengobatan bergengsi kan. Kliniknya termasuk klinik Guasa itu termasuk klinik yang bergengsi. Kan? Artinya keren di sana gitu ya. Dan ada penemuan penelitian juga di tahun 2013 juga. Prof. Didik Tamtomo juga melakukan penelitian terhadap kerokan ya, ini profesor ya. Artinya itu tadi, kalau menurut saya sih yang bicara itu harusnya yang ahli. Artinya ketika dia seorang pakar pijit kemudian, ini jangan dipijit, ini bolehlah diambil. Tapi kalau yang mengatakan jangan pijit, orang yang gak tahu pijit. Orang yang mengatakan jangan minum obat kimia, orang yang gak tahu kimia. Orang yang jangan minum herbal, orang yang gak tahu herbal. Padahal fas'alul dzikir in kuntum la ta'lamun. Ya kan? Artinya alimu kubal koli wal amal. Kita ngomong itu ya, kalau kita ngomong atau amal itu kalau kita udah tahu ilmunya. Ini kan ya, rata-rata hanya, hari ini
hanya katanya
hari ini itu ya. Kalau wakil lah katanya itu udah cukup untuk menguatkan. Kata dia ini nggak boleh dipijit, itu nggak boleh, padahal ini yang mau mijit ahli gitu. Artinya ya sebatas yang mijit itu ahli ya, sebenarnya dikerok pun boleh, jangan dipijit. Asal ahli ya. Kalau yang melarang yang nggak ahli, ya orang nggak ahli. Kalau urusan diserahkan kepada orang yang tidak mengetahui, maka tunggulah kehancurannya.
Baik Sensei. Dan dianjurkan tidur di awal waktu, dan salah satu tips dari Sensei tadi jangan tidur di waktu duha. Karena di waktu duha proses sumsum masuk ke persendian dan tulang ya Sensei. Kemudian bagaimana dengan sebagian orang yang bekerja di malam hari, seperti pekerja pabrik dan sebagainya, apakah mereka lebih rentan terhadap gangguan persendian ini, dan apakah ada solusi bagi mereka yang aktivitasnya banyak di malam hari dan di pagi hari malah digunakan untuk istirahat atau tidur?
Nah, gimana yang bagus? Memang pada kenyataannya orang-orang yang kerja malam hari ya gangguannya encok, rematik, asam urat. Kerja malam hari memang akrab keluarnya itu. Encok, asam urat, rematik. Orang mana? Orang kampung maupun orang kota. Itu kayaknya menjadi keluhan wajib bagi mereka. Jadi apakah orang-orang yang kerja malam itu lebih rentan? Seperti yang kita sampaikan tadi. Bahwasanya kuat tidaknya kekebalan tubuh itu bergantung.
Yeah.
Emosi kan? Tidak tertekan. Kalau kita kerja malam hari kemudian gini ya, yang lain pada tidur kita masih kerja. Nah, ya udah, yang lain kena, nggak kena dia kena kan.
Yeah.
Kalau kita syukuri, tenang, nggak stres, happy, nggak apa-apa, nggak masalah kan. Dan kekebalan tubuh meningkat itu kan karena nggak stres itu sendiri tadi.
Yeah.
Kemudian memakan makanan, kalau malam itu cuaca lebih cenderung dingin, tentunya sebagaimana orang-orang yang berada di puncak kan.
Yeah.
Kan nggak ada orang puncak itu jualan es teh kalau malam hari ya. Kita minum jahe, kayu manis, serai, kencur, itu lebih aman. Kemudian begitu pula ketika cuaca itu di malam hari itu nggak terlalu dingin gitu ya, ya berarti minumnya yang lebih soft lagi, artinya nggak usah makan yang terlalu panas kan. Saya masih ingat kalau orang dulu kalau ada hajatan ya, hajatan nikahan itu, orang di kampung-kampung dulu itu biasanya kalau malam hari itu kan mereka makanan khasnya kalau udah jam 11 malam itu sop. Sop itu keluar sop. Itu, di malam hari. Nah, karena panas pedas itulah yang ditunggu-tunggu. Ya kalau enggak ya, artinya ini paling tidak walaupun mereka enggak tahu ilmu kesehatan, tapi secara tidak langsung naluri kan. Naluri kan, nah, binatang aja tahu, masa kita enggak tahu. Wah, ini kayaknya pengen segar-segar kan, begitu dia istilahnya ya. Pengen segar-segar, maka dia makannya itu. Makanya sampai hari ini kalau di kota ya mungkin wedang ronde lah ya. Ya.
Atau wedang jahe.
Itu kan jualnya malam-malam tuh.
Benar.
Ting 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 itu malam-malam tuh ya. Ini orang ngapain? Kalau kita kalau orang yang enggak tahu kan mikir, itu ngapain orang jam 12 malam tang ting tang ting. Enggak karuan nih orang bener apa enggak ya? Padahal dia bener dia. Dan itu sesungguhnya yang paling bener karena dia jualannya emang dimikan itu seger ya. Dijualan di malam hari. Kalau dijual di jam 12 siang ya, ini siapa yang mau beli gitu. Nggak ada kemudian nih orang ngidam ya, orang hamil ngidam pun nggak ada jam 12 ngidamnya wedang ronde kan nggak ada. Artinya nih, tapi kan kadang-kadang orang yang nggak tahu ya, orang yang baru pindahan ke kotanya, ini tangding-tangding apaan malam-malam ini, orang bener apa nggak, jangan cuman memata-matai. Bukan memata-matai, emang dia jualan kan. Artinya semua itu sesuai dengan nalurinya lah. Hari ini iya kan, kenapa nggak sore-sore saja? Kan kita lihat itu seringnya itu, iya kan? Tangting-tangting pun tetap malam hari, kadang jam 11, jam 12, kadang-kadang. Kalau pikiran logika, itu yang mau ngebeli siapa? Iya kan? Padahalnya rezeki, ada saja namanya rezeki kan. Kalau yang namanya, ini makanan apalagi, pastilah orang yang jualan kompor, yang sekarang minyak tanah mahal aja, masih ada yang beli deh yang kompor minyak tanah itu ya, namanya rezeki deh. Jadi terkadang secara naluri kita ini ikuti naluri lah. Naluri itu tabiat. Maka tabiat itu ada dua kan, tabiat bawaan dan tabiat kebiasaan. Tabiat bawaan dan tabiat kebiasaan. Nah, kita sebenarnya kan hidup untuk mempertahankan tabiat sebenarnya. Ya, kadang-kadang orang berpikir pola makan begini, pola makan begitu, pola tidur begini, pola tidur begitu, kan sebenarnya tujuannya untuk kembali kepada tabiat. Tabiat kita sebagai manusia yang asli, ya kan, agar nanti tidak kaget. Kenapa sekarang kita banyak makan di surga? Banyak makan buah-buahan, karena di surga ada buah-buahan. Manusia itu tabiatnya sesuai dengan habitatnya, kan? Kayak ikan, ya tabiatnya di air, karena habitat dia di air. Tabiat dia lebih menyukai air ya, yang sejuk daripada yang panas. Tentunya kan begitu. Air panas dia matang. Nah, maka ketika saya bicara kembali kepada tabiat, ketika seseorang itu keluar dari tabiat yang normal seperti begadang, itu kan keluar dari tabiat ya. Dulu perasaan orang Romusa saja dia masih menghargai tabiat, malam buat istirahat, pagi buat pekerjaan gitu ya. Tapi orang sekarang kan enggak, udah enggak menghargai mengembalikan tabiat. Jadi ada tabiat kebiasaan dia yang buruk yang kemudian dilakukan hari ini. Nah, kalau sudah seperti itu berarti tinggal satu, mengatur emosi gitu kan. Kalau emosi kita ini gak apa-apalah, ini karena tuntutan. Kerjaan gitu, tuntutan bukan tuntutan, jangan tuntutan
bukan
tapi ya tuntutan tadi tuntut berat juga karena ini memang kewajiban saya menafkahi keluarga gitu kan. Dan bismillah insya Allah ini yang lebih baik ketika Allah berikan kan, tentunya la yukallifullahu nafsan illa wus'aha kan. Enggak mungkin Allah memberikan sesuatu yang kita tidak mampu kan, pasti kita mampu gitu kan. Itu kan jadi pegangan. Walaupun saya malam hari begini, saya yakin mampu. Jangan sampai kegerundel gini, enak-enak begini, istri anak tidur, tahu-tahu nanti besok begitu dapat gaji dia yang terima, repotnya sakit ya gitu. Ya kan tinggal emosi itu. Nah, ini juga ada pun para ulama, banyak juga yang kemudian begadang untuk penelitian hadis, ya. Kemudian Al-Quran. Ini jelas sesuatu yang membahagiakan. Justru para ulama ketika ada masalah lagi, ada pembahasan hadis kayak Imam Syafi'i nggak tidur karena mendapatkan faedah hadis sekian puluh hadis. Kalau tidur kan malah pusing malah kan. Justru artinya ya kembali kepada hadis arba'in yang keenam, dalam tubuh kita ada sekumpulan mudghah, sekumpulan daging. Kalau dia sakit semua, kalau dia baik-baik semua, kalau dia buruk-buruk semua. Intinya kan tabiat itu sendiri untuk menjaga kolbu kan. Tabiat itu sendiri untuk menjaga kolbu. Puncaknya kan kolbu. Ibaratnya kalau boleh dikatakan ya, orang yang sedih itu cepat tua, orang yang happy itu awet muda.
Ya, nah, Sensei. Kemudian Sensei, dan salah satu tips yang selanjutnya untuk mencegah nyeri sendi ataupun mengobati dengan jus anggur jahe ya. Dan tadi disebutkan waktu yang paling bagus adalah jam 8 pagi dan jam 11-an. Bagaimana dengan seorang yang mengkonsumsi jus ini selain di kedua waktu itu Sensei? Misalnya seringnya di waktu siang panas-panas minum jus tersebut atau di waktu sore, apakah hal ini bagaimana?
Tepat atau tidak?
Ya? Tepat atau tidak ya.
Jadi pada dasarnya kalau kita menggunakan prinsip kebutuhan, ya, ini sebenarnya jus kalau prinsip kebutuhan ya, itu di waktu sore. Karena waktu sore itu masuk musim kering, ya. Artinya tubuh kita dalam keadaan kering. Setelah panas panjang seharian, habis itu kering. Itu kan butuh pelembab. Tapi kalau memang kita kebanyakan orang kalau minum jus itu kan kalau dikasih es berarti dingin sekali, gitu ya. Enggak dikasih es dia sudah sifatnya dingin. Tapi kalau yang sudah ada jahenya sebenarnya sore itu cocok, gitu ya. Karena bisa dikatakan ibarat gelas yang dari panas kemudian dimasukkan ke dalam yang dingin, pecahan bisa pecah. Artinya kalaupun sore minum berarti tidak boleh dikasih es gitu ya, sedikit pun. Itu pun paling setengah gelas lah ya, hanya sedikit demi sedikit. Adapun pagi dibutuhkan karena pertama tadi di saat seseorang itu terjadi gangguan di persendian di tulang, berarti kan tidak dimasuki sumsum, ya kan? Tidak dapat kan. Nah kita membutuhkan rutubah pelumas di saat itu, ya di jam itu gitu kan. Itu yang pertama. Karena kita membutuhkan pelumasan di saat itu, di jam itu yang pertama. Yang kedua, memang organ lambung kemudian limpa, ya limpa itu mentransmisi makanan, itu energi vitalnya penuh itu di jam itu, antara jam 9 sampai jam 11 itu energi vitalnya penuh itu di jam itu. Makanya ketika pencernaan lagi dalam kondisi yang paling kuat, itu ketika dimasukkan itu dia bisa langsung mencerna, ya kan? Tapi beda dengan kondisi pencernaan yang di kondisi yang paling lemah, tentunya dia susah mencerna, yakni di malam hari, jam 9 sampai jam 11 itu kondisi pencernaan lagi dalam keadaan lemah. Kalau gitu makanya kan dilarang makan terlalu malam, karena batas makan malam itu ada, karena pencernaan lagi dalam kondisi menutup energi lemah itu dikarenakan energi belum tersalurkan semua. Nanti kalau kita makan di saat itu ya nggak bisa dicerna ya, kondisi seperti itu. Nah di siang hari ini lagi fullnya energi vital, hanya ketika dia masuk bisa langsung dicerna kemudian bisa mendapatkan rutubah yang dibutuhkan. Demikian.
Nah Sensei, dan Sensei tadi disebutkan juga untuk membuat atau membuat jus anggur dan jahe ini dengan menambahkan madu secukupnya. Ada orang yang sering ya, maksudnya sering membuat jus madu ini digantikan dengan gula pasir atau susu kental manis. Apakah ini masih sehat atau bagaimana?
Ini memang banyak sekali ya, tetapi kalau kita mengacu ke penelitian yang baru ya, kalau gula pasir kan hal yang baru ya. Artinya di Indonesia aja sekitar 1735 VOC membawa tebu ke Indonesia, kemudian ditanam di daerah Jawa, gitu kan? Makanya ada misal ada beberapa pabrik-pabrik gula ya, ya ada di Solo, ada di Jogja, ada di Semarang ya, ada meskipun namanya bukan gula, kayak di Colo aja namanya Colo Madu.
Colo Madu.
Padahal itu isinya nggak madu, isinya gula. Gula. Tapi namanya Colo Madu gitu ya. Tapi tetap saja kan. Ya. Jadi penanaman tebu itu tahun-tahun itu. Artinya kan gula pasir ini hal yang baru, ya kan? Dan tebu itu turunannya kan bukan cuma gula pasir. Versin juga gula dari tebu kan. Nah terus gula pasir ini kan dipanaskan lebih dari 400 derajat Celcius. Ini yang menyebabkan lebih lama untuk dicerna. Dan ini bisa dibaca di beberapa majalah-majalah farmakopi ya, tentang penelitian-penelitian seperti belakangan ya, tahun 2009 ya, penelitian Brasil, penelitian Italia yang bukan cuma ahli bola mereka, depannya mereka meskipun ahli bola mereka meneliti juga tentang gula pasir. Gula dan pasir. Gula pasir ini memiliki dampak yang kurang bagus kata mereka itu, berdasarkan data penelitian dari sana yang saya baca tahun 2009 itu banyak tersebar di negeri kita ini, di beberapa majalah. Ya, di antaranya mereka menyebutkan karena panasnya dia diproses secara kimiawi ya, lebih dari 400 derajat Celcius, maka susah dicerna dia. Kecuali dia membutuhkan kalium dan kalsium. Bahasa kita sumsum. Kalau tidak ada makanan atau kurangnya makanan, dia akan pinjam dari sumsum tulang belakang. Akan mencepat pengerobosan tulang. Gitu. Nah, ibaratnya kalau kita jus dengan anggur, kalau kita hitung-hitungan pakai itu, ya ibaratnya yang nggak minum anggur, netral saja jadinya, sama aja dengan nggak minum apa-apa, ya kan? Kalau kalau ada kandungan yang di anggur itu kemudian bisa digunakan untuk membantu mencerna, kalau itu ya, yang pertama. Kemudian yang kedua, selain gula pasir itu susah dicerna, dia lambat dicerna.
Lambat dicerna.
Kalau dalam ilmu perjusan itu ya. Gula pasir lambat dicerna, sementara buah itu mudah dicerna. Gula pasir misalkan 2 jam lah lebih dari dicerna. Sementara buah paling 45 menit sudah dicerna. Nah masalahnya, ini buah mau ikut gula atau gula yang mau ikut buah? Ya kan? Buah ikut gula jadi busuk. Ya. Gula ikut buah, berarti buahnya jadi gak bisa dicerna. Ya kan? Kan harus paling tidak terpisah kan? Karena yang satu mudah dicerna, yang satu tidak mudah dicerna. Nah, ketika dijadikan satu, nah ini kalau mudah dicerna, maka gulanya tidak bisa dicerna. Ya kan, gulanya tidak bisa dicerna. Makanya buahnya pun tidak akan bisa dicerna. Kalau kemudian buahnya ikut gula. Kelamaan prosesnya, ya jadi busuk. Jadi nggak berguna, gitu kan. Di samping itu di majalah yang sama dulu, kemudian dikatakan yang kedua. Gula kalau tidak bisa dicerna itu bisa menimbulkan diabetes ya kan, dan menyebabkan dan dia merupakan pupuknya benjolan-benjolan yang ada di tubuh. Itu ini ketika dilaporkan ke WHO memiliki persyaratan di majalah yang sama, boleh dipublikasikan kalau memang sudah ada penggantinya. Akhirnya Jepang itu yang mengeluarkan penggantinya itu gula stevia, tetapi tetap tidak sepopuler gula pasir tentunya. Ada banyak orang yang mengatakan bagaimana kan orang masak pun sekarang pakai gula pasir kan, unsur talmanis juga gula pasir. Bagaimana dengan orang hari ini kan sekarang masak itu pakai, kadang-kadang ketika saya ngomong jangan, dia bilang belum masak kan pakai gula pasir sih, gimana? Saya bilang siapa bilang masak pakai gula pasir? Kalau kita membaca buku resep lama nggak ada masak pakai gula pasir. Masak itu pakai gula merah dari dulu. Orang kampung masak pakai gula merah. Sekarang aja orang masak pakai gula pasir gitu kan. Sama aja dengan dulu masak pakai garam kasar. Baru-baru ini aja masak pakai garam dapur gitu, halus kan gitu. Jadi yang jadi masalah kan kebiasaan orang dulu berbeda dengan kebiasaan orang sekarang.
Jazakallah khairan sinsa atas penjelasannya dan khotar Islam jazakumullah. Saatnya kami buka sesi tanya jawab. Silakan bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung di line telepon 0218236543 seputar kesehatan atau keluhan penyakit, atau Anda dapat mengirimkan pertanyaan melalui pesan singkat di 0819896543. Untuk pertanyaan pertama kami coba angkat di line telepon 0218236543. Halo. Ya, halo.
3, 6, 5, 4, 3.
Assalamualaikum.
Salam.
Dengan ibu siapa di mana?
Saya dari Hamba. Waalaikumsalam.
Mohon maaf Ibu, terlebih dahulu dikecilkan volume televisi atau radionya. Ada pantulan suara. Ya.
Televisi atau radio.
Ya, kalau saya sudah silakan Ibu.
Dari Garut.
Ya, silakan Ibu.
Saya dengar tuh saya lihat tadi tuh nyeri sendi ya.
Iya benar.
Saya juga nyeri sendi. Tapi pas dilihat itu dari buah-buahan, sedangkan saya nih punya penyakit lambung.
Baik. Pertanyaannya Ibu?
Gimana itu? Apa enggak jadi apa-apa gitu kalau minum itu, sedangkan saya lambungnya udah ya udah lama udah nggak boleh lah buah-buahan yang asem-asem gitu. Makasih. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya silakan sih, ini menarik sih.
Iya betul. Jadi gini Bu, jadi memang itu namanya kalau dalam pengobatan kasus pun namanya masuk kategori komplikasi.
Komplikasi.
Masuk kategori komplikasi artinya ada gangguan lambung. Sebenarnya ada gangguan lambung itu kan dua. Yeah. Ada yang memang pedas nggak bisa, ada yang asam nggak bisa. Mm-hmm. Ada yang jujur asam pedas nggak bisa semua. Dua-duanya. Kalau ini Bu, saya kan asam nggak bisa. Mm-hmm. Walaupun yang namanya yang normal itu manusia itu harus bisa memakan lima rasa kan. Mm-hmm. Ya kan? Asam, manis, pedas, asin, pahit. Ya tetap ada dapat semua. Dan nggak mungkin semuanya lima-limanya itu lolos semua, itu nggak mungkin. Yeah. Apa salah satu diantaranya lolos itu nggak mungkin. Meskipun mengatakan saya tidak bisa asam dan ada beberapa makanan sayur yang sedikit asam juga terkadang ada, walaupun kadang-kadang saya sedikit asam aja nggak kuat bisa. Tetap saja persentase masuk tetap ada walaupun itu tidak disadari dan karena rasanya tidak dominan asam. Gitu ya. Dan lambung yang peka terhadap asam atau tidak tahan terhadap asam. Nah, berarti ini tadi pertanyaannya bagaimana kalau maksudnya kan kalau beliau ini nyeri sendi gitu ya. Kalau beliau ini nyeri sendi sementara beliau ini ada gangguan
Di lambung.
Ada gangguan di lambung.
Apakah
lah sebenarnya tepatnya? Ya, lah sebenarnya gangguan pertanyaannya kan harusnya gangguan lambung ya. Ya. Sebenarnya kan gangguan lambung itu sendiri yang jadi masalah. Ya, apakah bisa orang punya gangguan lambung itu kemudian
minum jus anggur?
Minum ini. Jus ya. Memang beberapa orang kalau memang hanya sekedar radang atau panasnya lambung berlebih, itu buah-buahan gak ada masalah. Tapi yang jadi masalah kan karena asam ya. Karena orang-orang yang tidak tahan asam, maka ini masalah. Dan tadi kan saya sebutkan, maka bisa diganti dengan beberapa hal. Di antaranya saya tadi menyebutkan ada pisang, ada jemur hitam, ada garam, ada bayam gitu ya. Ya kan, pisang pun, pisang kepok itu masih bisa masuk. Ada juga yang kalau ikan itu bisa masuk gurame gitu ya. Dan bagi orang yang tidak tahan dengan buah, buah yang asam, ya jangan dulu. Nanti latih dulu, karena kadang-kadang ada orang yang tidak tahan terhadap asam, madu pun nggak tahan. Ya, kan madu kadang-kadang madu Indonesia itu sedikit rasa asam, karena baik yang ada di hutan maupun yang ternak, itu terkadang ada rasa asam. Mereka ya saking sensitifnya maka dia tidak boleh. Ya tentunya menggunakannya ya jangan. Gitu. Kalau dia tidak tahan, ini namanya alhimia, sesuatu yang tidak boleh dikonsumsi. Tapi kalau memang dikonsumsi kemudian tidak masalah, jahe kemudian ditambah dengan madu kemudian ditambah dengan anggur, ya itu sebenarnya harusnya netral dan harusnya sudah harmonis dengan perut, karena ada madunya ya. Jadi madunya yang manis ya, nggak ada asamnya ya. Madu kemudian ketemu dengan jahe kemudian ketemu dengan anggur, ini sebenarnya sudah harmonis. Dan madu pun pengharmonis antara bahan obat dengan perut ya. Tetapi yang memakan itu dikonsumsi setelah makan. Dikonsumsinya setelah makan dan jangan langsung banyak. Karena orang yang kena gangguan lambung itu ada tips yang minumnya seperti minum teh. Gak ada orang minum teh itu gogogogogog. Maka minum seperti minum teh. Nah, itu artinya minum seperti itu, minum teh itu ya sedikit. Sekitar 1-2 sendok taruh.
Dan setelah makan itu berapa menit setelah
langsung
makan?
Langsung boleh. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk gangguan lambung yang tapi ternyata nyeri sendi, bisa juga dengan menggunakan seduhan daun salam. 3 lembar daun salam, kemudian diseduh pakai air, setengah gelas, kemudian diminumnya juga seperti minum teh.
Yeah.
Habis makan sedikit-sedikit, kan saya tidak tahu kepekaannya seberapa jauh. Ya. Demikian Bu, mudah-mudahan mengangkat penyakitnya dan bermanfaat bagi para pendengar dan pemirsa yang lainnya. Selanjutnya.
Jaga kelahiran Sinse atas jawabannya. Demikian Ibu yang berada di Garut atas jawaban dari Sinse, semoga bermanfaat. Dan khotel salam alaikum, masih kami buka kesempatan bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung di line telepon 021-823-6543. Halo.
Ya, assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu siapa, di mana?
Dengan Ibu Nadia.
Ibu Nadia di mana?
Kenapa?
Iya, Ibu Nadia di mana?
Di Cipayu.
Iya, silakan Ibu langsung ke pertanyaannya.
Saya mau menanyakan ini. Saya menderita pengapuran di punggung, di tulang punggung. Itu mau tanya obatnya apa gitu.
Baik,
cukup Ibu.
Itu saja pertanyaannya Ibu.
Umurnya buku berapa?
Kenapa?
Umurnya berapa?
Oh, umur saya 57.
57 tahun. Baik.
Iya. Yeah.
Baik, mohon ditunggu jawaban dari Sinse Ibu.
Iya. Yeah.
Ya.
Terima kasih ya. Mungkin ya, ada saran-saran yang positif untuk apakah bisa sembuh atau tidak gitu.
Baik.
Terima kasih.
Ya, sama-sama Ibu. Ya, jazakallahu khairan. Silakan Sinse. Ya.
Kata Nabi Ibrahim bahwasanya ketika aku sakit maka Allah yang menyembuhkan. Ya. Jadi apakah ada, tadi bertanya apakah ada harapan apa? Apakah ada kemungkinan sembuh atau tidak? Selama itu namanya penyakit, maka mangzal obat hilang zulus sifat. Allah turunkan penyakit, pasti Allah turunkan obatnya. Artinya tidak ada sesuatu masalah yang kemudian tidak ada solusinya. Itu so, tidak mungkin. Bahkan Al-Imam Ibnu Qayyim ketika menjelaskan hadis ini di dalam bukunya Sidul Ma'ad, beliau menyebutkan termasuk penyakit yang tidak bisa disembuhkan oleh dokter dan dokter belum tahu obatnya. Dokter dari sini kan tabib kan kalau di sana bahasanya. Jadi siap tabib siapapun, entah itu Sinse, entah itu dokter barat itu ya. Tabib ya bahasanya. Jadi tabib itu entah itu dokter, entah itu Sinse, entah itu herbalis. Kemudian meskipun mereka semua tidak tahu, tetapi yakinlah bahwasanya Allah telah turunkan obatnya. Jadi turunnya obat itu tidak bergantung kepada diketahui dan tidak diketahuinya oleh makhluk. Ya. Meskipun para pengobat, dokter, tabib, Sinse, semuanya enggak tahu, tetap aja obat sudah turun. Bukan berarti ketika 1-2 Sinse, 100 Sinse, 100 dokter, 100 herbalis enggak tahu pun tetap aja obat sudah turun. Ya. Cuman kita-kitanya aja yang bodoh, kita enggak tahu gitu kan. Yeah. Jangan kemudian ketika kita enggak tahu mengatakan ini belum ada obatnya, ini enggak. Harapan sembuhnya enggak ada. Ya, jangan sampai kemudian kebodohan kita, ketidaktahuan kita itu kemudian dibikin jas hukuman bagi semuanya. Misal saya Sinse, semua Sinse nggak ada yang tahu kalau seperti ini. Loh ya nggak bisa, iya kan nggak bisa, karena Sinse itu kan bertingkat-tingkat juga, pengetahuan Sinse itu bertingkat-tingkat. Saya seorang Sinse, menurut saya ini penyakit nggak bisa diobati dan Anda percuma kalau ke Sinse yang lain pun, semua Sinse nggak ada yang tahu, ya nggak bisa begitu. Begitu pula dengan dokter, iya kan, begitu pula dengan herbalis. Ya, begitu pengobatan tradisional nggak ada bisa begitu. Artinya ketika jaminan itu kan dari Allah dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ketika Rasulullah SAW mengatakan Allah turunkan penyakit, Allah turunkan obatnya di dalam hadis yang sahih, bagaimana mungkin kita kemudian mengatakan dengan ketidaktahuan, ya dengan keculunan kita kemudian kita menghukumi, menafikan dalil tersebut. Ini kan lucu, seorang yang bodoh kemudian menafikan karena dia tidak tahu. Ya, kalau nggak tahu ya karena kita bodoh, bukan karena memang nggak ada. Artinya tetap ada, bukan nggak ada. Ya, saya punya konsep begini. Manusia itu khalaqul insana min sulatin min tin. Manusia itu diciptakan dari saripati yang berasal dari tanah. Ketika terdapat kekurangan, pengeroposan itu kan kekurangan.
Iya.
Kalau bahasa Latinnya asthenia. Kalau bahasa Inggrisnya deficiency, gitu ya. Kalau bahasa kitanya ya kurang lah, gitu. Lemah, do'if, gitu ya. Kekurangan, terjadi kekurangan atau kelemahan pada satu unsur. Makanya kata Ibnu Qayyim, penyakit itu bisa dikarenakan karena kekurangan materi atau bertambahnya materi. Di mana yang seharusnya nggak bertambah atau di mana yang seharusnya tidak berkurang. Nah, ketika terjadi pengurangan materi, Dari mana kita bisa dapatkan? Ini kalau konsep pengobatan klasik. Ya, dari mana dulu Anda diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Khalaqal insana min sulatin min tin, maksudnya diciptakan dari saripati yang berasal dari tanah. Sperma itu berasal dari saripati yang berasal dari tanah. Baik sperma laki-laki ataupun sperma perempuan. Baik yang warnanya kuning bagi wanita ataupun yang warnanya putih bagi lelaki ataupun kuning bagi perempuan. Yang sifatnya dingin, lembab bagi perempuan atau yang sifatnya panas, lembab bagi lelaki. Itu semuanya berasal dari saripati yang berasal dari tanah. Orang tua makan menjadi sperma, kemudian membuahi sperma perempuan, kemudian jadi janin, disimpan di dalam korori, makin kemudian jadi. Jadi ketika terjadi sesuatu kekurangan, maka kita kembalikan dari bahan apa kita diciptakan. Kekurangannya yang ngambil dari situ. Ya. Saya pernah punya tetangga. Ya. Ini umurnya 70-an tahun lebih. 70 tahun. Dia tidak bisa jalan, diponis dia pengeroposan tulang. Ya. Kemudian saya bilang, "Dok, kadang kena angin dikit sakit, kena bengkak sakit." Ya, bengkak sedikit sakit, makanya dan namanya juga orang tua, jadi enggak mungkin ada regenerasi sel. Pernyataannya demikian. Dan saya katakan gini aja ya. Sesuatu yang kurang tersebut ya tentunya ya bisa ditambah ya. Bukan berarti enggak bisa berarti enggak ada. Karena alimah man alimah wa jahilu man jahila. Yang Allah beritahu dia tahu, yang enggak ya enggak. Kemudian saya suruh dia menggunakan beluntas, pohon beluntas.
Pohon beluntas,
ya, pohon beluntas itu dari akar sampai daun.
Daun.
Ya, kemudian dicabut ya paling enggak minimal 50 cm lah. 50 cm setengah meter ya, sampai 70 cm juga enggak apa-apa. Kemudian direbus. Rebus dengan air 3 gelas sampai mendidih. 3 gelas sampai mendidih. Kecilkan apinya agar menjadi 1 gelas. Kemudian diminum. Boleh dibagi 2, minum pagi dan sore, boleh diminum sekaligus mau tidur, ya. Itu berlangsung sampai 1 minggu sampai beliau bisa bangun.
Ya. Gitu ya.
Artinya bisa mengisi pengeroposan tulang. Itu yang pertama. Yang kedua, ada beberapa resep yang sering digunakan oleh orang-orang dulu, diantaranya adalah jus wortel sedaun-daunnya.
Jus wortel.
Wortel sedaun-daunnya itu kemudian di blender. Ya, di jus. Dengan setengah gelas air, kemudian diminum. Setelah jadi, kemudian diminum. Kalau mau dua kali berarti pagi dan sore, atau pagi saja, atau sore saja kalau satu kali sehari. Ini juga untuk apa, mengatasi gangguan pengeroposan tulang ya, untuk mengisi kepadatan tulang kembali ya. Demikian, mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya dan bermanfaat bagi para pendengar dan pemirsa yang lainnya. Selanjutnya,
baik, jazakallah khairan sisanya atas jawaban yang telah disampaikan. Dan pertanyaan selanjutnya kami coba angkat dari pesan singkat yang sudah masuk banyak sekali ini dari hamba Allah sinse. Assalamualaikum. Sinse, kaki saya sering pegal-pegal, nyeri ototnya kelihatan, kata orang sih varises. Apakah ini betul sinse, dan apakah obatnya? Syukran.
Iya, umumnya kalau otot kelihatan ya orang ngomong varises.
Varises.
Ya. Kalau saya bilang ya otot kelihatan. Kalau orang bilang varises ya apalah artinya namanya ya. Boleh dikasih, terserah ya mau kasih nama apa. Kalau orang kasih nama varises, antum legowo ya, ya itu varises. Ya. Kalau saya sih, kata saya sih tonjolan tulang.
Tonjolan
tulang. Ya. Apa tulang? Otot-otot yang menonjol gitu ya. Bahasa varises itu udah keren banget. Ya memang kalau orang dulu kan namanya binatang ya, dikasih nama binatang ya, atau angin atau binatang. Gitu. Tapi bolehlah pakai nama varises juga, bolehlah ya. Pakai nama varises juga boleh. Jangan dikasih nama orang, Pujo Tatmoko itu enggak keren juga. Varises lah sudah enggak apa-apa. Kasih nama varises juga enggak apa-apa. Saya pernah dapat kasus yang seperti ini. Jadi kejar tayang judulnya.
Yeah.
Artinya orang itu mau daftar tentara. Katanya ini juga katanya. Katanya yeah. Tentara itu enggak boleh
varises.
Akhirnya dia cuma punya waktu 100 hari. Punya waktu 100 hari. Gimana ceritanya, dia punya waktu 100 hari, pokoknya 100 hari varises ini harus tenggelam. Gimana mas itu? Waduh, 100 hari ya, iya. Ya mudah-mudahan sih, jangan sampai ada 100 hari kan, 100 hari kan 3 bulan lebih ya. Akhirnya saya anjurkan orang itu, setiap mau tidur itu jahe diparut.
Jahe diparut.
Jahe diparut. kemudian dikasih minyak zaitun biar tidak terlalu panas, kemudian dibalurkan. Ya, dibalurkan. Kalau jahe saja tidak dikasih minyak zaitun itu ya bisa 15 menit balurkan. 15 menit kemudian dibersihkan. Dan di siang harinya itu saya suruh, biasanya kan ada istilah dulu, waktu itu saya dulu belajar tahun 2000-an. Itu namanya haji terapi magnetik.
Haji terapi.
Ya, di Cirebon ada Ustaz Toharo itu ahlinya. Haji terapi magnetik. Kalau setahu saya di Indonesia itu yang pakarnya haji terapi magnetik itu Ustaz Toharo di Cirebon. Ya, ini haji namanya, haji terapi magnetik. Itu dulu ya kayak bekam, itu bekam kering. Di sampingnya varises itu dibekam sama dia, kering, bekam kering. Sama dia. Itu dia lakukan, dilakukan tuh sebulan sekali.
Sebulan
sekali. Itu enggak sampai 3 bulan tuh. Bahkan bekam itu baru sekali dia. Bekam itu baru sekali. Sekali apa dua kali? Itu baru sekali. Pokoknya sebulan lebih saja. Enggak sampai 2 bulan. Itu varisnya udah bagus. Udah sembuh, Masya Allah. Sudah sembuh. Begitu dicek sembuh. Enggak sampai 2 bulan tuh. Kemudian daftar tentara. Tetap tidak diterima karena ternyata giginya yang jadi masalah. Di luar praduga dia, ternyata giginya yang jadi masalah. Nah, kata dia, wah tetap saja ini gagal. Kenapa? Bukannya varisnya sudah sembuh. Yang dimasalahin bukan varises tapi gigi saya. Wah, ini udah di luar program gitu ya. Jadi varises itu ya bisa dipanaskan ya. Agar dia kembali ototnya. Bisa diparutin pakai jahe, kalau ada minyak zaitun atau minyak kelapa dicampur kemudian dibalurkan itu setiap mau tidur ya. Dan boleh juga bekam. Itu bagus juga kan, ada tabayyuh, itu bisa menggunakan bekam ya. Tentunya datang ke ahli bekam kemudian minta dibekam, menurunkan langkah penyakitnya dan bermanfaat bagi para pendengar dan Indonesia yang lainnya. Selanjutnya,
baik, jazakallah khairan sinsai atas jawaban yang telah disampaikan. Pertanyaan berikutnya masih dari pesan singkat kembali dari seorang ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sinsai. Saya sedang hamil 7 bulan, akan tetapi betis saya sering kram di malam hari. Apakah ini karena stres dan menggunakan racikan buat tersebut, apakah boleh, sinsai?
Oh boleh, kalau menggunakan racikan buat tersebut tadi itu boleh. Cuman kalau pertanyaan apakah karena stres, itu kembali. Saya juga nggak tahu, dengar juga enggak, dengar suara juga enggak, ngelihat juga enggak. Apakah saya karena stres? Wah itu apakah? Ya bisa jadi karena stres kembali ya. Karena terkadang orang stres tuh kadang-kadang enggak. Saya tuh nggak stres, nah itu orang stres tuh. Kalau apakah saya stres, bisa jadi stres. Kadang-kadang orang yang saya pun meskipun kerjaan berat begini, itu saya tidak stres, tapi stres. Jadi boleh jadi bu, makanya kadang-kadang gini ya. Orang mau lahirin saja itu tiba-tiba darahnya naik, iya gak? Khawatir, cemas, itu
terlalu dibawa pikiran.
Ya, terlalu dibawa pikiran. Orang hamil kan dari awal aja udah aneh, iya kan? Orang ngelihat makan gedong-dong, ya gedong-dong muda ya. Kita ngelihatnya ngilu, dia enggak, ya. Ya makanya jangan dibawa stres. Ramuan tadi itu boleh dan bagus juga buat ibu hamil. Mudah-mudahan menjadi nutrisi. Demikian. Selanjutnya.
Jazakallah khairan sinsai. Dan itu merupakan pertanyaan terakhir di kesempatan ini sebagai ikhtitam atau penutup, silakan sinsai. Ya.
Di antara nyeri yang juga disebutkan di dalam Zadul Ma'ad oleh Alim Ibn Al-Qayyim, yakni irkun nasa, ya, yang nyerinya sama dikarenakan lembab. Ya, ini nyeri dari pangkal, dari panggul sampai ke kaki. Hal ini disebabkan karena adanya timbunan lembab, kemudian terkena angin kering dari luar, kemudian stagnasi, sehingga darah dan energi vital tidak mengalir ke bawah, lama-kelamaan kakinya mengecil, dan itu juga nyeri, nyeri yang teramat sangat. Maka obatnya, kalau kondisi yang seperti itu, ketika terjadi stagnasinya rutubah atau balgam, kemudian terkena angin kering, jadi kering di situ, maka pengobatannya dengan yang lembab. Ya. Dan Al-Imam Al-Qayyim membawakan hadis dari Nabi SAW, yakni ekor kambing. Sama untuk keluhan nyeri juga, tapi dikarenakan lembab. Ya. Ini dipotong jadi tiga bagian, ya, yang bagian pertama digunakan untuk hari pertama, untuk hari kedua, bagian kedua, hari ketiga, bagian ketiga. Dan ini juga disebutkan oleh Nabi alaihissalatu wassalam. Dan ini nyeri juga, nyeri yang teramat sangat. Tetapi nyerinya bukan cuman sendi, tapi dari panggul sampai ke kaki. Ya. Maka inilah yang artinya pendapat yang masyhur. Kalau ada dalil, maka itu tibun nabawi. Artinya ketika ada resep irkun nasa, sebenarnya disebaikan oleh Syekh Musa al-Nasr kan, tibun nabawi ini. Ya ini, kalau ada dalilnya irkun nasa, dalilnya ekor kambing, hadisnya sahih, maka ini namanya tibun nabawi. Tetapi kalau tidak, maka tidak. Makanya saya katakan inilah pengobatan klasik. Karena pengobatan merujuk kepada para orang-orang klasik dan para ulama klasik, ya, termasuk Imam Qurtubi, Imam Al-Qayyim dan sebagainya. Ya, makanya saya katakan inilah pengobatan klasik, karena khawatir terjatuh ke dalam sesuatu yang tidak Nabi sampaikan, tapi kita sampaikan. Karena banyak hal yang seperti itu. Contohnya ketika kita mengatakan dasar pengobatan adalah wakul wasurbu wala tusrifu, makan minum jangan berlebih. Kata Al-Hafidz Ibnu Katsir, yang dimaksud makan berlebih, cukuplah disebut inna minna sarafi antakula kula mastahaita, memakan semua makanan yang kita sukai itu namanya berlebih. Kita tidak bisa menisbahkan, menyandarkan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi kepada Al-Hafidz Ibnu Katsir, karena memang Ibnu Katsir mencantumkan di dalam kitabnya, ya, untuk menghindari kedustaan. Karena tidak mungkin kita mengatakan, mengaku kaum muslimin tapi mengatakan apa-apa yang tidak Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam katakan, ya kan? Karena bersiap-siaplah menduduki kursi di api neraka. Siapa yang siap? Ya, terlalu berani ketika mengatakan ini dari Nabi, padahal bukan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan dari sini, tetapi kembali bahwasanya penyakit ini Allah yang turunkan. Kesembuhan pun hak prerogatif Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan hidayah pun demikian. Sebagaimana hidayah pun demikian. Artinya Al-Quranul Karim pun ketika dibacakan kepada orang-orang yang kafir, itu pun belum tentu mereka mendapat petunjuk. Hadis-hadis yang sahih, sunnah-sunnah yang sahih, dibacakan kepada ahlul bid'ah pun belum tentu mereka merujuk. Ya. Padahal kalau ada sesuatu yang lebih layak untuk diikuti dan menjadi sembuh dan berubah, tentunya Al-Quran dan As-Sunnah. Orang kafir dibacakan Al-Quran, ahlul bid'ah dibacakan As-Sunnah, hadis-hadis yang sahih. Itu tentunya lebih punya hak untuk sembuh dari kekafirannya ataupun sembuh dari kebid'ahannya. Ya. Adapun orang yang berpenyakit kemudian diberikan obat, iya kan? Ya. Obat ini hanya pendapat para ulama, ada pendapat orang dulu. Meskipun terkadang seperti madu dan daging kambing, ekor kambing tadi dikatakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, materi obat itu lebih layak untuk tidak sembuh kalau Allah tidak menghendaki. Ya, Al-Quran dan Sunnah pun kehendak Allah, ya kan? Bahkan paman-pamannya Nabi pun bisa jadi nggak dapat hidayah, karena Allah tidak menghendaki. Ya. Artinya lebih lagi tanaman obat ini punya hak untuk tidak sembuh. Obat dokter pun lebih punya hak untuk tidak sembuh. Obat herbal lebih hak untuk tidak sembuh, karena terkadang Al-Quran dan As-Sunnah pun tidak bisa dibacakan kepada orang kafir pun belum tentu Islam, dibacakan kepada ahlul bid'ah pun belum tentu dia rujuk kepada sunnah. Ya, maka semuanya dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala, tidak bisa tidak. Maka puncaknya adalah mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala seiring dengan usaha kita. Itulah yang bisa saya sampaikan, kekurangan dari saya, kesembuhan dari Allah Subhanahu wa taala. Saya akhiri bila taufik wal hidayah, alhamdulillah rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan sekali lagi jazakallahu khairan wa barakallahu fikum pada Sinsi Abu Muhammad Faris Al-Kianji hafizahullahu taala atas ilmu yang sangat bermanfaat dan waktu luang yang telah diberikan kepada kita semua. Demikian khotbah Islam azakumullah, program Dapur Sehat Roja yang disampaikan secara langsung oleh Sinsi Abu Muhammad Faris Al-Kianji hafizahullahu taala. Semoga apa yang telah kita simak dan dengarkan bersama dapat menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat untuk kita. Dan bagi Anda yang ingin berkonsultasi secara langsung bersama tim pakar kesehatan klasik Sinsi Abu Muhammad Faris Al-Kianji, dapat mengunjungi Panti Sehat Roja di setiap harinya kecuali hari Jumat pada pukul 8.00 waktu Indonesia Barat hingga pukul 17.00 waktu Indonesia Barat di Jalan Pahlawan Kampung Tengah, Cilengsi, Bogor. Dan Khotel Islam Azakmullah, kami yang bertugas mohon pamit undur diri, mohon maaf atas segala khilafan. Jazakumullahu khairan atas kebersamaan Anda semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma wa bihamdika, syadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.